Oskar Luts. Talve. Arnold Karu ümberkirjutuse järgi. Raamattu on välja andnud kirjastus Ilmamaa Tartus 1994. aastal. Raamat on salvestatud Tallinnas Eesti Pimedate Ühingu helistuudios 1994. aastal. Loeb Andres Ots. Helioperaator Aleksandr Doroškin. Kestus 10 tundi 25 minutit. Heliraamat on digiteeritud ja restaureeritud Tallinnas mittetulundusühingus Mengel 2007. aastal Eesti Pimedate Raamatukogu tellimusel. Raamat on plaadil, mis on jaotatud 38 osaks. Iga osa kestus on ligikaudu 20 minutit. Autoriõigus kuulub Eesti Pimedate Raamatukogule. Heliraamat on valmistatud nägemispuudega inimeste jaoks.
Esimene osa.
Saate sõna. Kui Ilmamaa kirjastus Tartus loodud sai, see oli 11. detsembril 1992, hakkas peibutava mõte. Kirjastuse esimese aasta toodangus võiks olla ka üks mingisugune teos Oskar Lutsu loomingust. Lutsu on ju ikka loetud ja trükitud ja loetud. Ei hakanud hammas siiski peale. Olnud kedagi käepärast, kes niisuguse juturaamatu koostaks. Ime tuli ise appi. Oskar Lutsu majamuuseumist kõlistati, on leitud imelik käsikiri Oskar Lutsu seni teadaolemata jutustuse Talve ümberkirjutus. Nüüd on siis kõik olemas kevade, suvi, sügise ja talve. Korrektor muudab nad muidugi tänapäevaseks kevad, suvi, sügis, talv. Niisiis, leitud on ka tootsilugude viimane vaatus, talve, pildikesed raugapõlvest. Nõnda sulgub Lutsu eepiline ilm talvega, nagu sulgus Tammsaare Tõde ja õigus viienda köitega, elutarga, aga tundelise tagasijõudmisega, väliselt teiseks muutunud, aga hinges ikka õilsana püsivale noorusmaale. Käsikirja tiitelleht sisaldab selgituse. Oskar Lutsu käsikirja järele ärakirja teinud Arnold Felix Karu, Uusnas 1953. aastal. Käsikirja lõpus on teinegi oluline ülestähendus. Oskar Luts suri Tartus lühikese haiguse järeldusel 23. märtsil 1953. Oma päevikus kirjeldab Arnold Karu lühidalt seda, kuidas ta kergliku raamatusõbrana Oskar Lutsu juurde sattus. Oma viimsel eluotsal olevat Lutsult peaaegu lõpetatud käsikirja lugemiseks koju kaasa saanud. Kuidas Luts lootuseta olnud selle avaldamises, kuidas Luts äragi surnud, kuidas Karu ise Stalini aja karistusvanglasse sattunud, kuidas käsikiri, see tähendab ümberkirjutus, kannatada saanud ja nõnda edasi. Lutsu originaal käsikirjast pole aga enam kusagil jälgegi. On see kõik müstifikatsioon või mitte? Usume, et siiski mitte. Aga eks aeg otsusta, nagu hädas olles öeldakse. Arnold Felix Karu esialgne seletus on peajuntes järgmine. 1952. Sel aastal palju raamatuid juurde pole ostnud, vanu ei ole üldse saanud ja uutest olen vaid teadusliku sisuga raamatuid. Oskar Lutsu teostest puudub mulle aga veel Sügise, mis ilmus 1936. aastal ja mida mul korda ei läinud osta. Kirjutasin siis Tartu ja küsisin seda autorit eneselt, kuid Lutsul ei olnud ühtki eksemplari äraandmiseks. Ka kuulsin, et ta parajasti kirjutab Talvet, tootsilugude viimast raamatut. Minu küsimusele, millal see võib ilmuda, kostis ta, et vist ei tule kõne alla, sest temal puududa üldse luist oma jututegelaste elukäiku lõpule viia ning ka olud ei ole tema teose avaldamiseks soodsad. Kui ta lubas siiski oma käsikirja mulle lugeda anda, kuid see ei ole veel päris lõpetatud. Jõulueel Tartus käies saingi selle enese kätte. See oli lõpetamata ja kirjanik ütles, et tal osa veel mustandina olemas olla. 1953. aasta veebruaris Tartus käies sain Lutsult talve viimased mustandid oma kätte ja kavatsesin neist ka enesele ära kirja teha. Sügiset ta mulle siiski veel ei saanud, kuid lootes, et saab muretseda. Ära kirjutama ma seda ei tahtnud hakata, sest lootsin ikka saamise võimalusele, kuna see oli ju alles 1936. trükitud. Aga märtsikuul suri Luts ootamatult ja minul jäigi sügise saamata. Tema käsikirjad jäidki minu kätte, millest hakkasin tegema omale ära kirja. Ka sellelgi aastal ei saanud ma raamatuid köita ajapuudusel ja naerutasin ka uued ostud kastidesse. Neis võis kõiki olla kokku umbes 1800 ümber. Kodus ma neid ei saanud hoida, sest selle aegist valitsust ei saanud karvavõrki usatada. Inimese arreteerimiseks aitas vaid näpuga näitamisest. Seda sain ma ka ise järgmise aasta algul tunda. 1954. Jällegi jäid minu raamatukastid võraste hoole alla, kuna mind ennast Narva karistuslaagris kinni peeti. Narva laagri likvideerimisega viidi mind Tallinnasse üle. 1956. Aprilli lõpuks 1956 vabastati mind. Inimene, kelle kätte oma kastid olin usandanud, neid väga lohakalt oli hoidnud. Ta oli kastid paigutanud pööningule, kus katus oli läbi sadanud ja selle kahe aasta jooksul olid pealmised kastid katuse aukude all täiesti läbi ligunenud ja nendes olevad raamatud täiesti ära mädanenud. Niimoodi hukkus mul umbes 400 raamatut, nende hulgas mitmed, mis olid väga haruldased. Seda viisi hukkus ka Lutsu talve käsikirja originaal, mida ma enam Lutsu omastele tagastada ei saa. Õnnet oli jäänud alles minu tehtud käsikiri. Ka selle ära kirja 16 lehekülge oli pea loetamatuseni kannatada saanud. Seepärast ei hakanudki raamatusõber seda raamatuks pookima, ei olnud silmale ilus. Raamatusõbra täiuse igatsus ei andnud aga enne rahu, kui ta veel kord käsikirja puhtalt ümber kirjutas ning kaante vahele pookis. Poogitud raamatu sisse juhatavasse seletusse on aga tulnud uus varjund. Arnold Karu kirjutab seal nüüd nõnda. Käesolev jutustus trükis ilmunud ei ole. Ära kirja tegin Lutsu käsikirjast 1953. aastal, et mul Lutsu teostest midagi puudu ei jääks. Käsikirja laenasin Lutsult endalt, kes arvas, et selle avaldamine trükis ei ole enam ajakohane ja ta on otsustanud seda kõrvale heita. Käsikirja osad tagastasin 1953 tema abikaasale, kuna Luts ise juba surnud oli. Käsikirja osi hoitakse ala Lutsu majamuuseumis Tartus. Uus ümberkirjutus erineb vanast pisut ka sisu ja stiili poolest. Ümberkirjutajast on saanud otse kui loov toimetaja, nagu öeldi omal ajal. Ilma Maa kirjastus võttis praeguse raamatu käsikirjaliseks aluseks Arnold Karu esimese ümberjutustuse. Kahe käsikirja erinevuse piltlikustamiseks olgu toodud ümberkirjutaja viimane, täies ilukirjanduslikus hiilguses seletus jutustuse enda lõpupeatükist. Nõnda lõpeb Lutsu käsikiri või õieti katkeb ja jääb oma lõppu ootama. Ning kui autorilt eneselt küsitakse, et miks ta lugu päris lõpuni pole kirjutanud või kas ta kavatseb seda teha, vastab ta, et las ta tühi jääb sinna, kus ta on. Pole enam mõtet seda jätkata, sest see lugu pole nüüd enam ajakohane. Jah, et kord oli kavatsus seda küll veel pikendada, kuigi ained kõik juba on ammendatud, aga olud on muutunud ja ma arvan, et seda raamatut pole nüüd enam kellelegi vaja. Aga kui sa, armas sõber või kaaskodanik, just teada tahad, mis moodi ma kogu seda lugu tahtsin lõpetada, noh, siis võin ma seda sulle mõne sõnaga ära ütelda. Ta otsib paperite hulgast, mida küll laual ja riiuleiski leidub. Käputäie mustandeid, osalt tintiga, osalt pliiatsiga kirjutatud paperilehti ja ütleb, Siid on mul kretseldatud kogu selle krempli lõpetus ja selle poole ma kavatsesin sammuda, aga jäägu nüüd kõik. Kellel seda enam vaja? Ning neilt paperilt ma siis kirjutangi nüüd peale autori surma selle lõpuosa siia ära, et tema kirjutus ka minule mitte üheks pooleli jäänud torsoks ei jääks. Selles lõigus on ümberkirjutaja jõudnud väga lähedale Oskar Lutsu stiilile. 16. novembril 1993 Hando Runnel. Talve. Arnold Karu ümberkirjutuse järgi aastast 1950. Esimene. Lumi setendab alla vaatava täiskuu heledal helgil. Taevas pole ainsatki pilvekest liikumast ja pole ka tuult, mis neid liigutakski. Pikka sihvaka varju heidab üle õrna härmatisega kaetud vanade puude, Paunvere kiriku torn. Pisut eemal särab tulede meres suur kahekordne valge hoone, mis alles mõne aasta eest on püstitatud. Vanade hiiglapuude alla on lasipuude külge köödetud terverida hobuseid, kes tasaselt krõmpsutades närivad neile ette pandud märssidest ristikheinu, seejuures tasag helistades kurinaid. Ka aisakellade helinat on mõnelt kuulda. Kuid miski nagu hoiaks isegi hobuseid täna tagasi, et nad püha öö rahu liigse krõmpsutamisega ei rüvetaks. See salapärane miski hõljub nagu karges talveõhus püha jõuluöö taustal. Kirikust kostab jälle mürisevat oreliheli ja sellele kaasneb koguduse üha valjenev laul. Jõuluteenistus jõuab peagi lõpule. Lõpuks ometi avaneb kiriku uks ja hele valguse riba lõikab kiilu kaugele kiriku varjusse. See on nii aga ainult üheks hetkeks. Siis juba muutub vana Paunvere kiriku esisel elavaks. Mustad ja hallid kogud väljanud kirikust samuvad lumekrudisedes ja tasaselt kõneldes hobuste suunas. Hobused, kellel on aeg igavaks läinud, muutuvad inimeste hääli kuuldes erksamaks, hirnahtavad vaikselt ja mõni helistab pead raputades kurinaid. Pikk kõhn väikese habeme tütiga vanamees tõuseb kirikupingist, kus ta nagu jalgu puhates on istunud, astub ukse poole, ühes käes väike reisukohver ja teises vanadustugi läikivaks poleeritud kepp. Jõudnud kiriku uksele surub ta musta läikiva karvaga torukübara sügavale pähe, astub inimvoolust veidi kõrvale ja pannes kohvrikese maha, võtab taskust villase salli, et seda ümber suu ja kõrvade mässida. Sidunud selle lõpuks sõlme, toetab end uuesti kepinajale, haarab kohvrikese käeotsa ja astub pikkamisi krudisevale lumele. Jaa, vana Paunvere, palju oled sa muutunud nende aastakümnete jooksul, mil mina sind ei näinud, sõnab vanamees enesele habemesse ja heidab pilgu üle kuuvalguses sädeleva aleviku. Palju uusi ehitusi on siia püstitatud, aga see vana kirik seisab muutumatult oma kohal. Isegi vanad puud on nagu kasvus peatuma jäänud, et meenutada aega, mil ma siin veel koolipoisina jooksin. Siiski muutust on olnud. Kirikusse on ju heledad elektrituled sisse seatud, ilusad valged elektriküünlad, vanades kroonlühtrites, aga muu kõik on endine. Ja ka õpetaja on uus, teda pole ma enne näinud. Tõesti imelik. Ühed asjad muutuvad maailmas alaliselt, teised aga püsivad oma endises seisus kaua. Mõned hobused saanid pöörduvad kirikumeest alla kiusna silla poole, aga seda rada ei pööra keegi, mille ääres võõras oodates seisab. Ei tunne neist küll enam ühtegi, sõnab võõras endamisi. Ei ja muud üle, kui pean mõnda peatama või jalgsi minema. Pikkamisi astub ta kirikumeest ühte rada mööda alla poole, jääb siis seisma ja vaatab tagasi. Eemal kaugemal mustab kõrgem metsafoon ja selle ees valendab kuuvalguses heledam riba suurema järv, mis nüüd valgest lumevaibast kaetud. Korraga segatakse võõrastama mõtetest ja ta pöörab kähku vaate kiriku poole. Kuljuste kõlinal pöörab üks saan just samale teera ja maagi seisab. Ta astub sammu kõrvale ja jääb ootama. Liginevast saanist kostab heledaid naisterahvaste hääli, millele ühe vanamehe jäme hääl vahetab vahel mõned sõnad sekka, ütleb. Saan ligineb ja nüüd juba möödub hobune seisest kiirel kõlvakul. Prrrr, kostab saanist ja tüse habemesse kasvanud näoga vanataat tõmbab ohjad pingule. Näh, inimene käib kall jõuluööl jalgsi ja meil on ju ruumi. Hei, külamees, kaugele lähed, istu peale, sõidame ühes koos. Palju tänu, ega ma just väga kaugele lähe. Mul omalgi oli just nõu mõne hobusemehe saaniparale küsida, et edasi saada. Te ju mõistate vanad jalad, kaugele teie tee viib. Oo, meie tee viib kaunis kaugele, soode ja metsade taha, naarab vanataal. Istu aga peale. Saanist roonima tüseda paksu kasukasse kõverdunud vanamehe kõrval istuv naisterahvas tõmbub vähekese ettepoole ja samuti nihkub ettepoole nende mõlemate jalgade peal istuv paksus palitus noor naisterahvas, tehes niimoodi ühte saaninurka võõre jaoks ruumi. Ole viga, kostab see peale istudes, paljuke minu jaoks vaja, olen ju peenike kui vorstitik, küll mahun siia nurka ära. Mul ainult see suur kasukmantel, aga see annab ju kokku suruda. Tõsi, tõsi. No, peal või? Pista aga jalad teki alla, egas muidu. Laseme nüüd siis sõitu, muidu jääme üles omadele jalgu. Kirikumäest tuleb kellade kõlisedes jällegi terve voor alla, aga need pööravad teist teed. Imelik, mõtleb võõras eneses, kui saan juba liikuma hakkab. Kirik seisab nagu ämblik oma võrgus, kus talvised teed hiigla võrguniitedena kuuvalgel laiali viivad ja igas küljes kaugusesse kaovad. Ja igal teel on need sõitjaid. Noored ei ole oma vanematelt päritud kombeid unustanud. Jõuluõhtust kirikusse sõitu kellade helinal. Mõnest saanist kostavad isegi heledad huiked kargesse õhku. Kaugele külamees siis ka läheb, alustab paks vanamees juttu. Ega Paunvõrst mitte väga kaugele, kostab võõras. Olin ju ka kord siit nurga elanik, aga need on kõik kuidagi nii võõraks jäänud. Ei, tõesti ei tea, kostab suure habemega vanamees. Nii et siis kaugele polegi minna. No on ikka, ei tea, kas leiangi üles õige koha, kus kord paljude aastate eest sai elatud. Kui kaua ära olla ja siis tagasi mõelda endistele radadele, kaob nii mõndagi meelest, aga koht, kus on elatud, ei ununa ometi mitte kunagi. Võõras on nagu sügavasse mõttesse vajunud ja vaikib. Siis teeb aga saan vastu juhusliku mätast põrgates järsu tõuke ja äratab ta jälle tegelikule elule. Jaa, jätkab ta. Kes teab, kas leiangi õige koha? Praegu kuuvalgusel ei näe ju kuigi kaugele. Päeva ajal, noh, siis on palju parem igal pool orienteeruda, aga ma ei teagi ju, kuidas siinne maailm nüüd välja näeb ja on. Või taas nüüd viimase veerand saja aasta jooksul palju muutunud on, jätkab hobusemees oma juttu. Mõni juurde ehitus ja see on siis ka kõik. Aga kui teie veel paarikümne aasta eest siin käisite, siis peaksite vanu kohti ikkagi veel tundma. Muutunud. Ja muidugi on ta muutunud, sõnab võõras, nagu endale habemesse. Või mitte tegelikult, siis vähemalt minu mõtetes. Võib-olla, et mäletan Paunveret ja tema ümbrust päris hästi, kuid seda Paunveret, mida mina mäletan, pole vist nüüd küll enam olemas. Juba see suur valge maja aleviku kirikupoolsel serval, suurte akendega ja kahekordne juba seegi muudav aleviku ilmet. See on ju meie uus koolimaja ja küllab vist ka kõige suurem ehitus, mis Paunveresse üldse on püstitatud. Seal on nüüd ka keskkooliklassid avatud, nii et noortel pole enam vaja Tartusse või mujale edasi õppima minna, kes algkooli osa on lõpetanud. No, eks seegi ole suur muutus. Enne oli siin ju ainult köstrikool ja sellest pidi küllalt saama. Sain minagi oma alghariduse just siin, vanas kihelkonna koolis. Kui mõtelda tagasi veel nendele aastatele, mis siin sai koolis käidud, siis tuleb nii mõndagi huvitavat meelde. Ei tea, kas endistest kooli õpetajatest kedagi ka veel peaks siin elama. Kes teab, kui just nime pidi mõnda meelde tuletada, siis ehk vastab öelda. Eks neid ju lähe siit nüüd iga aasta minema ja tule ka jälle juurde, praegugi seal vist õpetajad 10 ümber.